í þessu.
Og þá veitir ansvar síðara sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Þá kannski fylgi eftir háttvirtu þingmaður kominn á að þetta gæti komið upp svo staða að samþykkt frumvarp hefði afleitt áhrif og aðra þætti heldur í því væri fjallað Og þá langar maður að spyrja í þessu samhengi því að ég fer ekki neina grafgöldur með áhyggjur mínar af því að áhrif þessa frumvarps verði þau að kostnaður muni aukast ýmissra hluta vegna sem ekki eru nefndir í þessu frumvarpi. En á almennum nótum langar maður að spyrja háttvirtan þingmann hvað hann telur vera líklegast til þess að hafa bein áhrif á fjölda umsókna. Hvaða breyting á kerfinu yrði þess valdandi að mati þingmannsins? Þá er ég að ekki að byggja svar sem bara að beinar peningagreislur kemur til eitthvað svoleiðis fyrir að koma til landsins. En svona hvað telur hann að háttvirtur þingmaður að myndi hafa áhrif á fjölda umsókna? Sem sagt, hvað breytt regluverk varðar?